sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Este unul din lucrurile pe care le învățăm de când suntem mici. Dacă promiți, respecti. Mulți oameni însă concluzionează că politicienii nu au fost mici din moment ce promit pentru a câștiga, nu pentru a respecta. Și aici amintim despre ceea ce spunea Churchill. A fi politician înseamnă să fii capabil să spui dinainte ce o să se întâmple mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor, iar apoi să poți explica de ce nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Se relatează că mai mulți activiști liberali au fost reținuți de milițiile din regiunea transnistreană la trecerea Coșnița-Dubăsari. Este vorba de candidatul PL la funcția de deputat Vladimir Meleca, președintele organizației teritoriale PL Tiraspol Denis Cârlig, președintele tineretului liberal Tiraspol, candidat PL la funcția de deputat Irina Gataniuc, secretara organizației de tineret PL de la Tiraspol și tânărul liberal Victor Fanachi. Partidul Liberal a condamnat incidentul și a insinuat că ar fi opera Moscovei. Deputatul liberal-democrat Ivan Ionaș a murit astăzi la vârsta de 58 de ani la spitalul de urgență din capitală, unde fusese internat în urma unui atac cerebral. Ionaș s-a născut la 20 decembrie 1956 în comuna Cărpineni, raionul Hâncești. Deputat a fost din anul 2010, iar mai înainte fusese consilier raional la Cantemir. Pentru scrutinul din 30 noiembrie, el figura cu numărul 52 în lista de candidați PLDM. Înmormântarea va avea loc luni la cimitirul central din strada armenească din Chișinău. În mai multe orașe românești sunt programate pentru această seară demonstrații de protest împotriva greutăților întâmpinate de alegătorii din străinătate la primul tur al alegerilor prezidențiale la 2 noiembrie. Demonstrații sunt planificate în această seară la București, Timișoara, Brașov, Constanța și în alte mari orașe românești, dar și la Londra, Paris sau Viena. În unele capitale europene, cozile la secțiile de votare de la ambasade s-au transformat la 2 noiembrie în demonstrații antiguvernamentale după ce mulți alegători n-au reușit să voteze. Autoritățile române au spus că vor lua măsuri ca situația să nu se repete la turul al doilea din 16 noiembrie, dar nu vor deschide noi secții de votare. Rezultatele primului tur arată că în țările Uniunii Europene, ca și în America de Nord, cele mai multe voturi l-a primit Klaus Iohannis, însă primul tur a fost câștigat pe ansamblul de Victor Ponta. Și Statele Unite au anunțat că doi americani au fost eliberați din detenția autorităților Coreei de Nord comuniste și sunt în drum spre casă. Kenneth Pay și Matthew Todd Miller se aflaseră în detenție 2 ani și respectiv 6 luni. Eliberarea lor a fost salutată de Departamentul de Stat de la Washington. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, informații, interviuri, materiale multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Numărătoarea inversă pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie a început, iar candidații se luptă deja pe afișele de pe stâlpi și din intersecții pentru a-și promova numele și sloganurile. Concurenții electorali nu obosesc să cutreiere Moldova în lung și în lat pentru a cere votul cetățeanului. Unii vorbesc despre votul cerșit de cei care doresc să acceadă la putere, alții sunt de părere că până a se instaura și în Moldova adevărul și dreptatea, mai e mult până departe. La Slobozia Dușca, un sat din raionul Crivuleni, am discutat cu mai mulți localnici care sunt de părere că toți politicienii promit bunăstare, stabilitate și democrație, dar după alegeri se fac a uita de aceste promisiuni.
Promite, mai ales în campanie electorală, și omul trage nădejde că o să capite o viață mai bună. Cu părere de rău, după ce trec alegerile, mulți din ei uite de promisiuni.
Ajungând la scaunul care se luptă, uite de promisiunilor. Noi tineri am ales, și nu știu, am ales spre bine sau am ales spre rău. Sunt așa, știți, într-o situație că nu văd încă lumină. De la bun început am pus speranță în noua conducere, dar acum stau la dubii. Nu știu, unii dreptatea în așa și-o promis ei.
Nu tot ceea ce se promite se îndeplinește.
Toată lumea speră la o bunăstare. La integrarea europeană, dacă calculăm serios, integrarea e departe de noi și bunăstarea iarăși noi în cei 4 ani care eu promit sau în genere în campania electorală promit salarii dubli, triple, realizarea lor în termeni foarte scurți e practic imposibil. De-a lungul acestor ani tot auzim promisiuni care se repetă în fiecare campanie electorală.
Fiecare politician, fiecare partid are programul lui. Dacă nu îndeplinești cei care o promis, el trebuie să fie prima și ultima dată ales.
Și pierde mult din popularitate și stârbește din autoritate reprezentantul care a promis și deja n-au realizat. Pierde din credere, îți promit o mulțime și realizarea e foarte mică. Deja mai puțin atrag atenția la promisiuni de salarii.
К сожалению, мы очень мало знаем о тех людях, кого мы выбираем. Только обещают, а потом все забывают и почти ничего не выполняют. Кормушки, так в народе говорят. И больше ничего.
Промиссию он же не депринеск. А если я знаю, что он, который сереж, так я ему фачен миг, сам как я ему минченос.
Промит мульти, да ну фак.
Нимену, что ценут промиссию не опмолока.
Промит курс, что фак регул в царе. Самаряска зарплата, пенсии ла уамен, да и... Nimic nu fac. Salariul e puțin, tot e scunchește. Noi de aici n-avem bani așa mulți.
Iacă acum s-a mărit pensia cu 4%. Asta e nimic absolut. Am așteptat schimbările. E greu, dar totuși sperăm că ele să fie mult mai bune decât care au fost până acum. Mă duc să-mi fac cruce.
Если он обещает, что мы будем в Евросоюзе, мы будем как Германия по уровню жизни, я бы тоже, конечно, хотел и выучить лимбо на астрале, я бы тоже хотел, но у меня не получается. Бюджет Молдовы не позволит никогда быть как Германия.
У вамени вотяза пинтру кандидатура, care el face pentru o țară și pentru oameni, ca viața să fie, nu ca azi. Nu faci nimic, ai mințit pe noi. Du-te înapoi, tăpcu. Am ajuns pe lume. Lumea mă nu crede. Dacă ai promis, trebuie să faci. Sunt drept cazuri că nu depinde de la sine. Nu a fost ploaie, nu a fost una, nu a fost alta. Asta e altceva. Dar când tu ai promis, trebuie ca să executezi, ca să faci. Cred, omul de-a mâi e tumănit, el nu crede pe nimeni. Asta e rău, pentru țară și pentru oameni. La noi mulți cumpără, nu-i prepensate, dă bani, asta nu-i cinstit.
Nu este suficient să fii independent pentru a te dezvolta. Nu e bine mereu să spui că dependența de alte țări ar fi automat sursa de stagnare sau că dușmanii sunt mai degrabă în exterior și urzesc conspirații. Aceste teze nu mai sunt valabile pentru Moldova de astăzi. Cetățenii acestei țări înșiși și-au făcut și își fac și acum istoria, iar situația în care sunt astăzi li se datorează mai mult ca oricând. Sunt opiniile fostului șef de stat, Petru Lucinski, oaspetele studioului Europei Libere de la Chișinău.
Se zbate astăzi Moldova între Est și Vest?
Se pare că da. E multă neînțelegere. Vedeți că oamenii totuși se tem de ceva nou, se tem de viitor. Cel mai ușor să vorbești cu ei când ne promis să întorci ceva vechi. Și deci conștientizarea aceasta că noi trebuie să continuăm calea europeană este prezentă. Dar momentul ăsta că la ceva nou, eu văd, oamenii nu se gândesc până la urmă, ce aleg ei, aleg un...
Păi bine, dar s-au deschis porțile către Uniunea Europeană.
S-au deschis, dar vedeți că, în primul rând...
Suflul european ajunge și în satul și în statul Republica
sigur,
Moldova.
Sigur, dar explicația acestor lucruri, înțelegi, la noi se face foarte insuficient. În primul rând, de explicat că asta, într-adevăr, e rezultatul acestei orientări europene. Nu se face lucrul acesta. Oamenii, o parte din ei spun, păi, ei trebuie să facă guvernanță. Dar multe lucruri la noi spuse pe bârfele, pe personalitate. De cum mă doare capul, că aici s-a furat.
Bunicescu, cum ar trebui Moș Ion, Mătușa Maria, să înțeleagă beneficiile pe care le oferă Uniunea Europeană?
Foarte simplu. Acum sunt argumente foarte serioase, fiindcă pe parcursul ultimului an s-au realizat proiecte la nivel de localitate.
Apeduct, drum mai bun, canalizare, școală renovată, grădiniță renovată.
Da, toate lucrurile acestea sunt prezente în fiecare sat. Dacă este un primar mai activ, el și are rezultate și poate explica oamenilor. Dar sunt foarte mulți primari în care nici nu pot vorbi cu oamenii. Pe urmă, așa s-a întâmplat o situație că nu e prea favorabilă pentru noi. Obiectiv, când a avut loc criza europeană, în Rusia s-a început a ridica economia. Și atunci populația aceasta care e în căutarea lucrului, au plecat unde? În Moscova, în Sankt Petersburg, Surgut, încă vă câteva centri, unde se plătesc bani mai serioși decât în Occident. Și atunci s-a format o diasporă. Ea nu e unită, dar ea e îmbibată de propaganda ultra-norală în Rusia și tot e bazat pe trecut și pe făgăduieli de viitor.
Bine, deci, dar Federația Rusă este țara care a instituit de câteva ori embargouri pentru mărfurile agroalimentare din Republica Moldova.
Asta mă miră.
Au fost afectați producătorii
sigur,
de fructe.
Sigur.
Producătorii din vinificație.
Da. Mie mi-a plăcut foarte mult colegul dumneavoastră, Vitalie Portnikov, la anume cu chestia asta. Băi, oameni buni, cu transmisia voi nu puteți hotărâ nimic. În Găgăuzia se încep fel de jocuri. Asta? De indiferent de aceasta, iată, spune, uite, că dacă conducerea noastră se comporta bine, atunci Rusia nu anunța și nu introducea acest embargo.
De ce Kremlinul folosește aceste pârghii de șantaj asupra Moldovei din moment ce a declarat cu tărie că vrea să meargă pe acest parcurs european, pe acest drum de integrare european?
Asta e anume a ceea ce vorbim noi despre politică într-o țară. Și acum este Rusia, trebuie să pui cinstit cărțile pe masă. Dar nu, aici nu sunt oameni noștri, dar noi n-am făcut nimic, dar noi recunoaștem integritatea și așa mai departe. Dar din altă parte, a doua zi se introduce embargo acolo. Aici e momentul geopolitic. Deci ce s-a întâmplat? Rusia, începând în secolul 20, deci segmentul militar trebuie să fie foarte puternic pentru Rusia.
Păi dar se zice că forța argumentului trebuie să fie mai puternic decât forța armii.
Asta zice la Europa Liberă, asta e da. Dar în viață sunt o mulțime de oameni care spun altfel, spun că totdeauna cât e lumea, pornește la fiecare și la Eminescu și la tot ce a fost și este și a fost și va fi. Deci nu se schimbă nimic. Asta bântuie foarte mult în popor. Rusia trebuie să fie puternică, fiindcă ea numai prin putere și prin armată și prin rachete și mai departe și a putut să-și păstreze suverenitatea și rolul ei în lume. Deci în Rusia predomină acum în jurul președintelui Putin, el a venit ca democrat. Eu am impresii de mere personale din discuții și mai vorbeam și cu alți fost președinți cum a fost, noi știm. Și acum anturajul
un Putin democrat la altul dictator?
Aici nu e vorba de dictator, aici e vorba de conceptul că tu trebuie să fii puternic militar ca pe tine se stimează. Că bazându-se pe istorie, că Rusia altfel nu va supraviețui. Și atunci, vedeți că anul viitor îi majorează cu 30% bugetul militar. Și anume acești oameni care doresc această linie, vreau că toți trebuie să se teamă, eu îmi vorbesc cu foarte mulți, da, trebuie să se teamă, îi recunosc. Păr, dacă nu s-o teme de noi, nu o să avem cu ei relații cum se cade. Deci aici e momentul geopolitic și ține de interesul Rusiei de a fi o țară influentă. Doar rolul ăsta Uniunii Sovietice, cine era oponentul principal în timpul războiului rece? Statele Unite ale Americii cu Uniunea Sovietică. Rolul Uniunii Sovietice și din acest punct de vedere l-a luat Rusia asupra sa. Eu tot îmi dau întrebare. Bine, atunci erau 100 de milioane de oameni mai mult. Dar, cum când Rusia a devenit mai puternică militar, oamenii aceștia cu influență spune, noi trebuie să ne lărgim, toți păstrăm influența în tot sistemul sovietic. Dar cum? Iată, deschis e foarte complicat. De ce? Ție aici în Transnistrie, acolo este o parte care
în principiu etnică,
mai acolo. Și iată ce s-a întâmplat. Deci asta e partea militară și conceptul Rusiei, că ea trebuie să fie puternică, militar.
Și chiar domnul Putin nu-și dă seama că Federația Rusă începe a fi un stat izolat?
De ce America își face de cap și tot loc, dar noi trebuie să tăcem? Deci, iată, asta acum e pe ordine de zi. Dar aveți în vedere că Rusia are o alternativă numită. Și este China, tot e o supraputere. Altceva, că politica Chinei e pusă pe bază la 100 de ani în viitor. Ei nu se grăbesc. Încet și ori totul va fi la timpul său.
Noi vorbim despre Rusia.
O secundă.
De ce Moscova nu privește cu ochi buni parcursul european al Moldovei?
Parcursul european al Moldovei este o rupere a Moldovei de Rusia. E tot. Dar Rusia trebuie să aibă influență în fosta Uniunii Sovietică cu certitudine, fără niciun fel de discuție.
De asta ce Moscova e nu ar păstra relații civilizate cu Chișinăul, cu alte capitale ale statelor din fostul Imperiu Sovietic?
Păi trebuie să fie oameni civilizați. Și eu vă spun că blocul ăsta militar el acum predomină, fiindcă și Occidentul, Kissinger, Dzerzhinsky, Soros, foarte mulți un cu renume, ei recunosc că Statele Unite ale Americii și NATO a comis o greșeală și s-au grăbit, fiindcă au fost niște înțelegeri la destrămarea acestor blocuri, au fost niște înțelegeri la plecarea armatei sovietice din Occident. Deci, vei, oameni buni, mențineți voi înțelegeri. Da, trebuie mai multe discuții, trebuie de convins aceeași Rusia. Eu când vorbesc cu Rusia, o spun că ei trebuie să discute cu Occidentul ca să-i convingă, dar același lucru pot să-l spun și despre Occident. Deci, pe parcursul acestor ani, aceste argumente n-ai cu ce le acoperi. În România, în țările baltice, să nu era presupus. Și atunci s-a acumulat obida asta, pe urmă, ambiție de acum, dar ce înseamnă, dar cât se poate. Eu am fost la o conferință unde discuta bipolară sau unipolară. E clar că mai bine a fost bipolară, că era o balanță. Unipolară avem în ultimele 10-20 de ani. Ce avem noi acum? Și pune de la Moldova, în Occident, după peste tot focare, în afară de Europa. De ce e un complex de probleme. Vedeți, Moldova, o țară mică, noi suntem niște prizonieri a acestei situații care s-a creat.
Kremlinul, în frunte cu Vladimir Putin, se teme de o avansare a hotarului UE spre est sau de o extindere a alianței nord-atlantice?
Fără dor și poate că componența principală în toată politica aceasta este extinderea NATO. NATO e și Statele Unite Americii. Extinderea Uniunii Europene s-ar părea că nu e atât de periculoasă când e vorba de Moldova. Dacă e vorba de Ucraina, e chestie sensibilă. Ucraina în timpul sovietic a fost supraîncărcată industrială. Și de ce sunt lucruri când Putin spune că atunci toată avalanșa asta vine de mărfuri, cât și Ucraina. Noi suntem în comerțul liber și cu stările ce să iei și aici în Uniunea Europeană, dar trebuia Rusia să spui, uite, voi dacă vă duceți în Uniunea Europeană, sunt aplicate alte reguli. Uite care sunt regulile și vă rog să le discutăm.
Poftim. Vă referiți la semnarea acordului de asociere care include și acordul
sigur,
de liber schimb?
Ei declară. Da, noi nu suntem contra asociere. Cel mai interesant că la Minsk, când domnul Timofte a spus că pe nedrept ne introduce embargoul, Putin spune că noi nu suntem împotriva integrării. Noi singur tindem încolo în Europeană și vorbeam că nu știu, uite, ca linie generală în vorbe rămâne. Deci eu văd altceva. Acum în Rusia, clar că totuși nu e anii 50. Poftim, luați-l pe celălalt Primakov. A făcut câteva interviu în care el spune că calea de a ne certa și de a ne îndepărta de Europa este o cale greșită. Eu vorbeam cu același Putin. Eu zic, uite, începând cu secolul 19, Rusia unde era? În Europa. Și cel mai mult a făcut pentru Rusia Petru I, 33%. Tot ceilalți 10-12%.
Ce calități evidențiați la domnul Putin din moment ce ați avut ocazia să discutați cu el de la egal la egal?
E clar că el e conducătorul unei supraputeri. În ultimul timp, având așa un anturaj care permanent i-s-o socotjigniți și umiliți.
Dumneavoastră mai degrabă învinuiți anturajul domnului Putin decât deciziile pe care le ia el?
Nu, el a trecut de partea lor. El nu era așa. Este o revenire la această mentalitate, că Rusia, numai fiind puternic militar, ea poate să-și apere interesele sale.
Domnule Lucenschi, cum îi explicați dumneavoastră faptul că anumite cercuri din Federația Rusă reușesc în Republica Moldova să identifice persoane care mai degrabă să slujească interesului Federației Ruse decât interesului național al Republicii Moldova? E un fenomen?
Da, e un fenomen legat de o trăsătură a moldovenilor. Demnitatea la moldoveni are un nivel scăzut. E de acord cu șeful, deci lipește la ceva unde ar fi un interes al lui personal. Eu cred că unii din cei care astăzi sunt adepți ăștia, ei într-adevăr cred că calea aceasta în Uniunea Vamală e o cală bună pentru Moldova. Dar numai parțial, fiindcă eu tot sunt om treaz, dar mine cum spune, dar uitați-vă, cu ce înlocuim noi ceea ce vine din Europa acum? Inclusiv prin granturi și inclusiv prin credite, fiindcă foarte răspândit la noi, că iau credite, dar cine o să achite? Oamenii nu înțeleg că se ia credite pentru infrastructură.
Dar ne-am abătut la temă.
Nu.
Dacă în Federația Rusă ar exista forțe anti-rusești, oare ele ar avea viitor politic?
Nu.
Și de ce în Moldova se întâmplă ceea ce se întâmplă cu aceste forțe pro-Rusia?
În Rusia e un sistem prezidențial, autoritar, de ce toți care vin cu ideile ce sunt mai liberale, ei n-au un mediu de dezvoltare în Rusia. N-au.
Ce pierde Moldova de pe urma faptului că în țară mai există atâtea forțe pro-ruse?
Pierde foarte mult. Țara e divizată. Cum poți să construiești când noi avem o societate absolut divizată? Pe ce se te bazează? Vedeți, noi suntem o țară polietnică. Și așa s-a întâmplat la ruptura aceasta. Găgăuzii socot că Turcia și Rusia e mai aproape decât Chișinău. Ucrainenii bine cu Ucraina și toți cu ai lor. Și o parte și de moldoveni cu București, fiindcă mai ales ce face București în ultimul an, în jos pălărie. Asta ce aici vorbim noi 20 de ani. Care asta această pragmatică? Fiindcă, bine, sunt oameni, trăiesc, au rude, sunt frați, dar trebuie să fie niște relații cinstite. Și de ajutor, totuși, România are posibilități, acum am ales în Uniunea Europeană, a avansat foarte mult. Iată care o societate, o societate scindată
în părțile.
O să vedem care este rezultatul. De exemplu, în Ucraina se lipezească apele din punctul ăsta de vedere politic.
Acum care... au câștigat forțele pro-occidentale.
Univoc. Aceasta e un semnal foarte puternic. Eu mă închip acum. Să admitem într-un moment că la noi vin forțele vechi, când în Ucraina au victorie forțele pro-europene. Asta e o catastrofă. E o distrugere a Moldovei. Și dacă o facem noi cu mâinile noastre, atunci eu nu știu ce să mai spunem oamenilor, cum să le explicăm. De ce vă spun că noi trebuie să ținem în cont de ce se întâmplă în jurul nostru.
Instituțiile statului au pierdut din încrederea cetățeanului.
Sigur.
Cei care ajung în legislativ, li se mai spune că sunt slugile poporului. Pe de altă parte, lumea vede în aceste persoane mai degrabă oameni cu interese proprii, cu interese de grup, cu interese de partid și nici de cum deputați care ar vrea să muncească pentru statul ăsta, să ajute cetățeanul să iasă din sărăcie, să lupte într-adevăr cu corupția, să dea pensii mai mari, să dea salarii mai bune, să existe locuri de muncă bine plătite.
Valentina, foarte frumoase cuvintele spui, dar să ținem cont de un lucru. Noi niciodată n-am reușit nimic fără o conducere de sus. Bați toată istoria. Dar o conducere de sus, nu numai de aici din Moldova, dar încă în afara țării. De ce? Acum, miza mea, că Uniunea Europeană va introduce niște reguli foarte dure. De exemplu, deputat care este, trebuie să fie supus transparenței totale. Dacă se ascunde ceva, trebuie să fie niște pârghii de a retrage acest deputat, de a-l trage la răspundere. Mai departe, a doua componentă, trebuie să fie niște structuri a societății civile care să aibă influența asupra guvernării. Avem în Europa câte vrei. A treilea, niște structuri tot din societatea civilă care ar ajuta guvernarea, cum vorbeam de oameni înțelepți și mai departe. La noi nu se face lucrurile astea. Deci, numai prin Europa putem să facem, fiindcă acum ca conducerea Moldovei să ieie în cont ceva, trebuie să vorbești ori la Bruxelles, ori cu presa. Deci noi trebuie să ne uităm în primul rând cine alegem, trebuie să alegem niște oameni cărturari, dar să fim și mai duri. Noi nu avem cu ce schimba. Iată care e problema.
După 30 noiembrie va fi greu să fie desemnat premierul, să fie ales speakerul?
Dacă se formează majoritatea parlamentară, se presupune, care este pentru continuarea acestei politici concrete, practice de integrare în Europa, și îi formează această majoritate, atunci nu e nicio problemă cu primul ministru, cu toată conducerea. Că de la majoritatea parlamentară vine guvernul, vin ministerile și toate celelalte. Dar majoritatea parlamentară o formăm noi acum, prin vot.
Cine și ce ar putea consolida societatea Moldova?
Asta ar putea forță politică, o majoritate, dacă ar fi bine din doi, ar fi cel mai bine.
Din două partide?
Da, care se concentrează asupra câtorva 3-4 idei, care să implementăm. Oameni buni, dar la concret, că noi trebuie să pornim de la schimbarea mentalității, noi realizăm câteva probleme. Uite, în domeniu, de exemplu, familie, cu copii, uite, cu bătrâni, uite, cu economie, sau de la economie de început. Este idee națională. 4 ani de zile muncim asupra acestor probleme. Fiindcă ideea integrării europene, pe mine, chestia să mă pune în gardă cu tot. Nu, mă pun în gardă, că ideea noastră națională, integrare europeană. Păi, ideea noastră e implementarea normelor europene în Moldova. Iată ce, eu nu de mult am citit că un bio-toalet s-a creat, eu mi-am făcut cruce, am zis că asta e calea europeană.
Lumea așteaptă salarii bune, pensii mai mari. De unde bani? De ce nu se găsesc bani?
Lumea nu trebuie să aștepte lucrurile acestea, fiindcă în fiecare zi mă ciucnesc de folosesc cuvântul ăsta, de așa situație. Calificarea lucrătorilor e la nivel de 20-30% de cele din Occident. De unde vrei să-i vină bani? Noi trebuie să facem economii.
Și atunci acel milion plecat peste hotare reprezintă clasa de mijloc care ar trebui să o aibă Moldova aici?
Moldova aici trebuie să aibă condiții pentru desfășurarea business-ului, afacerilor foarte favorabile. Moldova trebuie să aibă un sistem cu pedepse nemaipomenite în caz când cere de la tine mită. Pe mine mă bucur foarte mult. În toate domeniile eu văd ceva care se naște în ultimul an, anume europeană. La moldoveni este o calitate foarte bună, să vorbim de o calitate bună. Dacă unul și-a făcut o casă, da mă, ceilalți, bă, trebuie să-mi fac și eu. Dacă unul a făcut o nuntă, da, eu nu mai fac mai rău. Iată, s-a pornit o afacere interesantă, unul cu producție ecologică, altceva. Ia să fac și eu.
Dar mai sunt valabile și altele, să moară și capra vecinului,
nu, asta mintea
moldoveanului de
asta,
pe urmă.
Eu înțeleg, eu înțeleg.
Măcar
asta,
în ceasul al 12-lea să gândim
altfel. Eu înțeleg, asta e veșnic, dar eu vreau să văd dezvoltarea numai acestei calități. Fiindcă dacă s-or porni lucrurile la nivel business-ul mic și mare, ca asta e 90% a Moldovei. Eu deja până astăzi
deci
nu înțeleg.
Deci economia să fie pusă pe roate?
Păi economia să fie pusă pe roate prin locuri de muncă bine plătite. Oameni, dacă ai să dai de lucru, cum spuneam, unde ți-a să fie, dar nu pește.
De ce este mai important cetățeanului să-i se dea undița decât peștele?
Asta e legată cu perspectivă. Omul are încredere în viață, are un viitor, el știe că dacă poate face ceva, are un partener, el se gândește altfel la copiii lui, el singur e mai liniștit și societatea tot ce e mai liniștită. Dar așa că noi numai cu peștele azi, mai ales când e furat. Deci noua guvernare care va veni trebuie să se ocupe cu viața omului, trebuie să se ocupe cu țara.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Magistru în relații internaționale și autor al mai multor studii și analize despre relațiile externe ale Republicii Moldova și procesul de integrare european în cadrul Institutului IDIS Viitorul. Actualmente este coordonator regional de rețea în efortul de monitorizare a alegerilor parlamentare realizat de Asociația Promolex. Marian Cepoi este autorul tradiționale rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, după un weekend în care mai mult am lucrat decât m-am odihnit, mă trezesc dimineață cu concluzia că atunci când faci ceea ce-ți place, nici nu simți oboseala. Luni la Promolex e zi grea, avem de verificat rapoartele privind monitorizarea veniturilor și cheltuielilor de campanie ale partidelor. Inovația efortului de monitorizare Promolex 2014. Seara iarăși mă rețin după program și nu mai ajung la sala de forță. În schimb, sunt împlinit că am reușit tot ce mi-am planificat. Marți. Dimineața, drumul spre serviciu îmi ia mai mult timp din cauza itinerarelor modificate ale microbuzelor. Cu toți suntem în așteptarea autobuzelor și evitarea la maxim a microbuzelor atât de periculoase. La serviciu începem ultimele pregătiri pentru instruirea observatorilor pe termen scurt, care se vor afla în ziua alegerilor în fiecare secție de votare din țară. Vă imaginați câtă muncă trebuie pentru a organiza, instrui și remunera peste 2000 de persoane, asta pe lângă recrutare. Tot azi ne-au vizitat observatorii OSCE prezenți deja în Moldova. Miercuri, ne pregătim de lansarea celui de-al treilea raport de monitorizare a alegerilor parlamentare 2014. Verificăm încă o dată informația, deoarece corectitudinea este o valoare fundamentală a efortului de monitorizare Promolex. Verific câteva zeci de rapoarte expediate de cei 14 observatori pe termen mediu și lung din 7 raioane pe care îi coordonez și astfel observ că iarăși e trecut de ora 19. Joi. Lansăm raportul. Multă presă, multe titluri, toate camerele de luat vederi sunt pe cheltuielile de campanie nedeclarate de partidele politice. Este interesant că în rapoartele financiare depuse la CEC, partidele nu știu de ce uită să declare cheltuielile pentru întreținerea sediilor, cheltuieli de transport, remunerarea voluntarilor și angajaților și, cel mai evident în această campanie, multe cheltuieli privind organizarea concertelor electorale. Vineri. După câteva ore de somn, mă întorc la Promolex. Cred că este cel mai intens serviciu pe care l-am avut până acum. Îmi însemn în agenda 10 de sarcini pentru ziua de azi, la îndeplinirea cărora mă ajută și dragii mei colegi, pentru că suntem o echipă unită, o echipă de tineri entuziaști cărora ne pasă de democrația Republicii Moldova. Implicarea civică, în special a tinerei generații, este crucială pentru schimbările pe care fiecare din noi le așteptăm. Weekendul îl voi petrece la fel lângă echipa Promolex, la seminarele de instruire a observatorilor din Raioane.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.